Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է Բաքուն մի քանի ամսվա դադարից հետո կրկին Հայաստանին մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, այս անգամ Նախիջևանի ուղությամբ։ Ոստիկանության բռնարարքներն ուղղակիորեն հրահանգվել են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի կողմից, հայտարարում են հայաստանյան մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպությունները։ Հունիսի 12-ին ցուցարարները նպատակ ունեին պաշտոնյաների դեմ մահապործ իրականացնել, պնդում է ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները հայտարարում են իրենց պաշտպանյալի դեմ Բաքվի բանտում կիրառվող խոշտանգումների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր առավոտյան ժամը 8:20-ի սահմաններում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Արմեն Գասպարյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Քննություն է ընթանում դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզելու նպատակով։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին որևէ արտառոջ շարժում կամ միջադեպ չի արձանագրել, ասված է նրանց X ցանցում արված գրառմամբ։ Մեջ Բաքուն այսօր պնդել էր, թե առավոտյան ժամը 7:15-ի սահմաններում Հայաստանի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը դա հերքել էր, ինչպես նաև ադրբեջանի կողմից նախորդին արված երկու նույնաբովանդակ հայտարարությունները, դրանք որակելով ապատեղեկատվություն։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը աշխատանքային այցով մեկնելու է Շվեյցարիա։ Նա մասնակցելու է Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև գագաթաժողովին։ Այցի շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի նաև Ֆրանսիա, Փարիզում նախատեսված են նրա աշխատանքային հանդիպումները, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Պաշտոնական Երևանը բողոքի հայտագիր է ներկայացրել Մինսկին Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակի երեկվա մեկնաբանության, մասնավորապես Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու առնչությամբ։ Նախորդին երկու երկրները իրենց դեսպաններին խորհրդակցությունների նպատակով հետ են կանչել այն բանից հետո, երբ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից Ադրբեջանին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մեղադրանքներ հնչեցրեց Հայաստանի վարչապետը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կառավարման և ռեսուրսների հարցերով առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերմանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 17-ից 19-ը պաշտոնական այցով ժամանելու է Երևան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ելույթ ունենալով արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմի հետ Կիևի հետ բանակցությունների համար մի քանի պայմաններ է հայտարարել, ասելով, որ եթե Կիևը և Արևմուտքը հրաժարվեն նոր առաջարկներից, ապա հետագա առաջարկները արդեն ուրիշ կլինեն, փոփոխության կենթարկվի նաև ռազմաճակատի գիծը ոչ հոգուտ Ուկրաինայի։ Այս հանդիպմանը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե կարծում է, որ Ռուսաստանը նոր առաջարկները արդեն բոլորը կարդում են և բոլորը գիտեն, բայց Պուտինի ելույթի ժանրը չի ենթադրում փաստաթղթի հրապարակում որպես պաշտոնական առաջարկներ։ Նա ասել է, որ կսպասեն առաջարկների արձագանքին։ Ուկրաինայի նախագահի օգնական Միխայլ Պոդոլյակը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ավելի ուշ ասել է, թե Պուտինի խաղաղության նոր առաջարկները համաձայնության գալու լուրջ փորձ չեն։ Պուտինը ցանկանում է, որ բոլորն ընդունեն պատերազմում իր հաղթանակը, ասել է նա։ ՆԱՏՕ-ն ավելի մեծ դեր կստանձնի Ուկրաինային սպառազինությունների մատակարարումների համակարգման գործում, այսօր ասել է Դաշինքի գլխավոր Յենս Ստոլտենբերգը։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպանը հաջորդած ասուլիսում նա ասել է, թե այդ ջանքերը ՆԱՏՕ-ին չեն դարձնում հակամարտության կողմ, այն կուժեղացնի աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնապաշտպանությանը։ Իտալիայում այսօր երեկոյան ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը Ուկրաինայի Իտալիայի այսօր երեկոյան ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այստեղ հանդիպում է ունեցել Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Զելենսկին Telegram-ի հավելվածում տեղեկացրել է, որ Վատիկանը մասնակցելու է շաբաթավերջում Շվեյցարիայում կայանալի Ուկրաինայի խաղաղության գագաթաժողովին։ 2024 թվականի հունվարից մայիս ամիսներին Ադրբեջանը 6,200,000,000 դոլարի նավթ է արտահանել աշխարի երկու տասնյակ երկրներ։ Հրապարակված ցանկում առաջին տեղում Իտալիան է, երկրորդում Իսրայելը, երրորդում Հնդկաստանը, հրապարակել է ԱՊ էկոնոմիստը, վկայակոչելով Մաքսային Պետական Կոմիտեի տվյալները։ Այսօր Գերմանիայի մեկնարկում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, առաջին խաղում հանդիպելու են տանտերերի և Շոտլանդիայի հավաքականները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ ադրբեջանական սահմանին տիրող կացության մասին։ Մի քանի ամիս տևած լռությունից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել է մեղադրել պաշտոնական Երևանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Վերջին 24 ժամերին ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը երկու նման հայտարարություն է տարածել, պնդելով, որ հայկական ուժերը կրակ են բացել սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս պնդումները հերքում է, իսկ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն բացառում, թե նման հայտարարությունը Բաքուն փորձում է ակտիվացնել սահմանազատման հերթական փուլն, այս անգամ Տիգրան Աշեն Քյարքիի ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կրակել եք, սուտե չենք կրակել։ Երկրորդ օրն է Ադրբեջանը պնդում է, թե հայկական կողմից կրակ են բացում իրենց դիրքերի վրա։ Շատ արագ Երևանը հերքում է դրանք։ 3-2, այսօր արդեն 1 պնդում ու հերքում է տարածվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն։
Հունիսի 14-ին ժամը 7:15 հայկական զինված ուժերը Խաչիկ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից հրաձգային զենքով կրակ են բացել Նախիջևանի Շարուրի շրջանի Ախուրա գյուղի ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե հունիսի 14-ին ժամը 7:15 սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Խաղաղ է, կրակոցի ձայներ չկան, հաստատում են Խաչիկ գյուղում։
Խաղաղա սահմանին ամեն ինչ նորմալ է, ժողովուրդը զբաղված է իր ծառայության աշխատանքով, ոչ մի կրակոցներ չկա։
Այսօր Եվրամիության դիտորդները ևս հաստատեցին Ադրբեջանի հետ սահմանին որևէ արտարոց շարժում կամ միջադեպ չեն տեսել։ Գուցե Նախիջևանի սահմանը կրակոցների մասին լուրերով թեժացնելու նպատակը սահմանազատման գործընթացն արագացնելն է, ոչ ըստ պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքես չէ։ Վերջ։ Իսկ Ադրբեջանը ագրեսիա հիմք կարա ստեղծի, կարծում եմ ոչ։
Անդրանիկ Քոչարյանը չի կարծում, որ կրակոցների մասին պնդումները Բաքվին նոր ագրեսիայի նախերգանքն են, որովհետև ըստ նրա հիմա խաղաղությանը միտված գործընթացներ են, եւ ընդհանրապես ըստ իշխանական պատգամավորի կրակոցը, եթե հրահանգված չէ, ձայն է ընդամենը։ Խաղաղության օրերում էլ ադրբեջանցի խմած զինվորը կարող է կրակել։
Ինչու՞ կրակոց, որը հերքվել է, վերջ, պետք է հիմք ընդունենք պաշտպանական գերատեսչության հերքումը, և դա շարունակություն չի ունեցել, չէ, դա նշանակում է հակառակ կողմին բավարարել է հերքման փաստը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կեղծ տեղեկություններով լարվածության ֆոն է ստեղծում Հայաստանի իշխանությանը շտապեցնելու սահմանազատման հաջորդ փուլը մոտեցնելու համար։ Մեջբերում
հայտնի 4 գյուղերի հանձնումից հետո պետք է կողմերն աշխատեն հանձման ենթակա հաջորդ 4 գյուղերի մասով, որից 3-ը Տավուշում է, 1-ը Տիգրան Աշենը Արարատի մարզում Նախիջևանի ուղությամբ։ Ադրբեջանը բնականաբար փորձելու է հնարավորինս արագ Հայաստանից հերթական զիջումները կորզել, որովհետև ավելի հարմար իրավիճակ, քան Հայաստանում գործող այս իշխանության պայմաններում է, չէլ կարող պատկերացնել։
Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, վերլուծելով պաշտոնական Երևանի քաղաքական հայտարարությունների արձագանքը Բաքվում, մի եզրահանգում ունի. Ադրբեջանը ցանկանում է սահմանային լարվածություն ցուցադրել, որպեսզի խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի։
Այնտեղ շատ ակտիվ քննարկվում է հայտարարությունը Արարատ Միրզանի Նիկոլ Փաշինյանի առայ, որ Ադրբեջանը իրավունք չունի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, հատկապես սահմանադրության փոփոխման հետ կապված հարցեր բարձրացնել, եւ ադրբեջանական քարոշչական աղբյուրները տարբեր պաշտոնյաներ, Ալիևի տարբեր այսպես ոչ պաշտոնական խոսնակներ նշում է, որ առանց դրա Ադրբեջանը որևէ թուղթ Հայաստանի հետ չի ստորագրելու։
Հայրապետյանի դիտարկմամբ ուժի սպառնալիքով հաջողության հասնելու Ալիևյան մղումը արդարացրել է իրեն։
Քանի որ Հայաստանի իշխանությունները ցավոք ընդունել են Ադրբեջանի այդ գործելա ոչ որ ուժով ուժի սպառնալիքով խնդիրներ է լուծվելու, նրա համար Ադրբեջանը շարունակում է այդ քաղաքականությունը, այսինքն մտածում է, որ լարվածություն կստեղծի, դրանից հետո Հայաստանը իրենց օգտին հերթական միակողմանի դիճումը կանի։
Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է Տավուշում սահմանազատման գործընթացին էլ նախորդեց լարվածության աճ։ Ադրբեջանական զինուժը կրակում էր Տավուշի, Սյունիքի, Վարդենիսի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, զուգահեռ մեղադրում Երևանին, թե հայկական զինուժը սադրանքներ է նախապատրաստում։
Մեկնեց նաև ԵՄԴ-ի դորթական առաքելությունը և նույնիսկ հայտարարություն տվեց, որ հայկական կողմից որևէ կուտակումներ չկան։ Իհեճուկս ադրբեջանական հայտարարությունների
հայրապետյանը չի կասկածում Բաքուն խաղաղության գործընթաց կոչվածում ստանում է այն, ինչ ուզում է. Խաղաղության պայմանագիր ոչ մեկ ամսում, ոչ մինչև տարեվերջ ու երբեք չի ստորագրի, որովհետև դրա համար պետք կլինի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու հեռացնել իրենց ձորքերը հայկական տարածքներից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ներկայացված ուժերն այսօր ամփոփում էին բուռն շաբաթվա իրադարձությունները։ Մեկնաբանությունների հիմնական թեման իհարկե շուրջ 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ունիսի 12-ի ոստիկանական գործողություններ։ Սպասելի էր, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ոստիկանների քայլերը, մասնավորապես մի քանի տասնյակ լուսաձայնային նռնակների արձակումը, ցուցարարների ուղղությամբ բարձր գնահատեն։ Անդրանիկ Քոչարյանն օրինակ պնդեց, թե ոստիկանների հստակ գործողությունների շնորհիվ է, որ զոհեր չեղան։ Առավել աղմկոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հունիսի 12-ի բախումների միանգամայն նոր վարկած առաջ քաշելով։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկի իրադարձություններից 2 օր անց իշխանությունը մեղադրում է Բագրատ Սրբազանին պաշտոնյաների նկատմամբ մահափորձ կազմակերպելու համար։
Կաթողիկոս, դու օրհնել ես Բագրատի կողմից ղեկավարվող շարժումը, ով հստակ պլանավորված հարցակվելա ազգային ժողովի վրա, պետական ինստիտուտների վրա, փորձելա գտնել եւ մահա կառավարության վրա գտնել եւ մահապորձ իրականացնել պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, կաթողիկոսի օրհնությամբ։
Բագրատ արքիպիսկոպոս Գալստանյանը իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանից ապացույցներ է պահանջում։
Սա լուրջ մեղադրանքը եւ մինչեւ երկու շաբթի, եթե իրենք փաստեր չներկայացրեցին, իրավական գործընթացով իրենց ստիպելու են, որ ներկայացնեն ու ստիպելու են, որ ներողություն խնդրեն իր բոլոր հետևանքները։ Սա արդեն լուրջ մեղադրանքը, իր ամբողջ հետևանքները պետք է կրեն այս մարդիկ։
Սրբազան նաև մեկ այլ մեղադրանք էլ հնչեցրեց, ասելով, որ դուք անձամբ քարեք նետել ոստիկանների վրա։
Ով անունով նման մեղադրանքներ ներկայացնում է, փաստեր կներկայացնեն, շատ լավ, մինչև երկու շաբթի ժամանակ ունեն, իրավական դաշտում իրենք պետք է ամենածանր հետևանքներով պատասխան տան։
Չնայած կաթողիկոսի և Բագրատ Սրբազանի հասցեին իշխող խմբակցության քարտուղարի այս լուրջ մեղադրանքներին, մինչև այս պահը իրավապահ մարմինները մահապորձի հոդվածով քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել և որևէ կասկածյալ չեն ներգրավել։ Պաշտոնյաներին գտնելու և նրանց նկատմամբ մահապորձ իրականացնելու հայտարարությունը Արթուր Հովանիսյանն արեց խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես է իշխանությունը պրոֆեսիոնալ որակում ոստիկանների գործողությունները, երբ դրանց հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է վիրավորվել։ Մեր այս հարցը իշխող խմբակցության քարտուղարը անհանգստացնող որակեց։
Հատկապես եթե այդ հարցը դրում է Ազատություն ռադիոկայանին, սա հնչում, ես որոշակի անհանգստություններ ունեմ
այս իմաստով։ Որ հարցադրումը շատ
հաճախ։ Այն իմաստով, որ հարցադրումը հնչում բացառապես ոստիկանության գործողությունների երևակայական անհամաճարակության մասին։
Ոստիկանության գործողություններից են 100 անձ։
Զանաճաշում եմ, թույլ տվեք պատգամավորը պատասխանի։
Ես ակնկալում եմ, որ հարցադրումներ կհնչեն, թե ինչպես է եղել, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ նման ուրեմն հարցակումա տեղի ունենում Հայաստանի պետականության վրա կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Ես չեմ հասկանում, հարգելի լրագրողներ, չեք ուզում դուք հարցնեք, հարցումներ ուղարկեք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդներին։ Եվ սա Հայաստանի լրատվամիջոցներին, լրագրողներին պետք է հետաքրքրի ճեպազրույցի ընթացքում։
Ներեգություն,
ես ավարտեմ։
Եվ
ես հարցերն են առաջին հերթին հարցերը։ Այդ որ քարերը մանրացնում են, այդ որ Բագրատը ասում է, սիրելի ոստիկաններ, հանեք ձեր սաղավարտները, հետո քարով տալիս է ոստիկանների գլխին։
Բագրատն է տալիս։
Բագրատն է տալիս։ Բեթմեն Բագրատը։
Հունիսի 12-ի ընթարումից հետո քնչականը քրեական գործ է հարուցել զանգվածային անկարգությունների հոդվածով ու հայտարարել, որ աշխատում են դրանց կազմակերպիչներին նույնականացնելու հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բայց մինչև այս պահը չի հայտարարվել գործի շրջանակում ենթադրյալ կասկածյալների անունները։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ անձամբ Բագրատ Սրբազանի կողմից քարեր նետելու մասին որևէ հիշատակում չկա։
Ճիշտ է, վիրավորներ ունեցանք, բայց զոհեր չունեցանք։
Չնայած ոստիկանների գործադրած հատուկ միջոցներից եւ ուժի կիրառումից ավելի քան 100 քաղաքացի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել, իշխանությունը շարունակում է պնդել, ոստիկանները պրոֆեսիոնալ են գործել։ Ինչպես այսօր Պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդեց, պետք է գնահատել իրավապահների տեսանելի եւ ոչ տեսանելի իրավաչափ գործողությունները, որոնք կանխեցին ավելի վատ սցենարով զարգացումները։
Ունեցանք, որտեղ ոչ միայն ոստիկանությունն այլ ուժային ամբողջ բլոկը, նաև օպերատիվ մասը հստակ աշխատեցին, եւ այն մարդիկ, որոնք կարող են եւ այլ պլանավորումներ ունենային, դա իրականություն չդարձավ։
Երբ որ ասում են կարևորը, որ մահ չկա, դրա միակ հնարավորությունը նա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր փողոցում։ Եթե նա լիներ, անպայման մահը լինելու էր, ինչպես որ եղել է այդ մահը 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական դերակատարմամբ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը հակադարձում է. հունիսի 12-ին ոստիկանության գործողությունները ակնհայտ անհամաչափ էին, հրահանգված եւ քաջալերված հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում եւ ինչպես նախկինում հետագայում էլ առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։
Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրը ինքը ուղիղ պատասխանատուն է ոստիկանական բռնությունների համար։
Իսկ ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառվել Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է.
Ինչ է կիրառվել, որից այդպիսի բեկորներ են դա մարդկանց վերջիններում։
Լուսաձայնային միջոցներ, որպիսի այդ լարվածությունը թուլացվի։
Դրանից այդպիսի բեկորներ լինում են, պարոն Քոչարյան,
այդպիսի։ Եթե այո, բեկորներ լինում են։
Անդրանիկ Քոչարյանն ի դեպ տարիներ առաջ որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ մարտի 1-ի փաստահավաք խմբում ուսումնասիրում էր մահվան պատճառ դարձած հատուկ միջոցների չերյոմուխայոթի կիրառության հանգամանքները։ Ընդդիմությունն այսօր խորհրդարանում վստահեցրեց, հետամուտ են լինելու պարզել, թե ոստիկանները ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառել եւ արդյոք դրանք ժամկետի մեջ են եղել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 12-ի երեկոյան տեղի ունեցած ընդհարումներից 2 օր անց հայաստանյան մոտ 1 տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւ գրեթե նույնքան անհատ գործիչներ հանդես եկան հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով ոստիկանության գործողությունները։ Հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. ոստիկանության բռնարարքներն ու անօրինական գործողությունները քաջալերվում եւ ուղղակիորեն հրահանգվում են քաղաքական իշխանության բարձրագույն մակարդակում, ինչպես անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այնպես էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից։ Նշված է հայտարարության տեքստում, որի տակ ստորագրել են Transparency International, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայկական կոմիտեն, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, այլ կազմակերպություններ, բայց չնայած ոստիկանության գործողությունների նման կոշտ քննադատությանը հունիսի 12-ի դեպքերի արդիվ պաշտոնապես դուժող ճանաչված որևէ անձ չկա։ Նաիրա Բուլադարյանն է մասնակցում թեման։
Հայցյակի դաստական ոչ
սաստական ողջությամբ վնասվածք։
Սա հույսում եմ, որ լիարժեք վերականգնվի, որտեղ վերքերը այդքան ծանր չեն, ծավալում եմ, բայց շատ ծանր չեն վերքերը, այստեղի հայցյակի միջոցով շատ մեծ։ Նորից ոդքերի տակ, ինձ թվաց, մինչև այդ պայթած նրմակի բեկորներից էր։ Վերցրեցի, որ շփոթեմ։ Նիկոն բայց շահացրեցի քցնել զերքսներ պայթած։
Ոչ 2 օր առաջ ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցից 3 մատները կորցրած Եսայի Քարամյանը, ոչ էլ վնասվածք ստացած մյուս քաղաքացիներն ու լրագրողները դեռ դժոխ չեն ճանաչվել։ Այս պահին քրեական գործ չկա։ Ինչու՞ դատախազությունը չի արձագանքում մեր այս հարցին, քնչականն էլ հավելում է՝ լրագրողների մասով հաղորդում չեն ստացել։ Ստանալու դեպքում քննության առարկա կդարձնեն հունիսի 12-ին հարուցված զանգվածային անկարգությունների հոդվածով գործի շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է հատուկ միջոցներից տուժած քաղաքացիներին, ապա քնչականից փոխանցեցին, որ քննությամբ ձեռք բերված տվյալներն ուսումնասիրելուց հետո կհստակեցնեն, հարուցել առանձին քրեական գործ, թե ոչ։ Այժմ ուսումնասիրում են արդյոք վնասվածք ստացած քաղաքացիները դժող են, թե անկարգություններ կատարող։ Մինչ այս պահը դժող չի ճանաչվել նաև Բաղրամյան պողոտայում ծեզի ենթարկված քաղաքագետ Աբราհամ Գասպարյանը, նրա փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը պատրաստվում է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել։
Լույս 13-ին, հա, գիշերը հայտնել է իր ցուցմունքով, ոնց է խոշտանգման ենթարկվել պարոն Գասպարյանը։ Արդեն իսկ հայտնած նախաքննական մարմնի քննիչի համար դա հիմք է ոչ միայն ազնակ, այլ ինքը նախաձեռնելու քրեական զարգացման անջատելու եւ քննելու։
Փաստաբանն ուղղորդող է համարում իշխանության ներկայացուցիչների գնահատականները, թե ոստիկանները պրոֆեսիոնալ են գործելու համաչափ ուշ կիրառել։ Ընդգծում է, եզրահանգումներ կարելի է անել միայն ամբողջական քննությունից հետո։
Դե դրանից բարձր ուղղորդել է լինում։ Ես կարծում եմ հենց այդ ազնակն է, որ տալիս են անպատասխան մարմիններին, ենթադրում եմ, որ հանգիստ եղեք, մենք գտնում ենք, որ համաչափ է կամ օրենքի սահմաններումն է։ Ոնց կարա երկրի ղեկավարը նման գնահատական տալ։
Կարծում եմ, ոստիկանությունը գործել է համաչափ, իրավաչափ եւ իրականացրել է իր պարտքը պաշտպանելու հասարակական կարգը Հայաստանում։
Իշխանության մյուս ներկայացուցիչներին այսօր միացավ նաեւ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, արդարացնելով ոստիկանության գործողությունները, որոնց հետևանքով հունիսի 12-ին 101 մարդ է տուժել, այդ թվում 18 ոստիկան։
Մենք ջարդված գլխով պացիենտ չունենք։
Հայաստանյան գրեթե 2 տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ կարծում են, որ լուսաձայնային նռնակների կիրառումը ոչ անհրաժեշտ եւ ոչ համաչափ էր։ Իրավապաշտպանները նկատում են, հավաքը ի սկզբանե խաղաղ էր, մասնակիցները անզեն, իսկ ցուցարարների կողմից հրմշտոցը, նաեւ սիրահարների այգում պարիսպները կոտրելը, ոստիկանների ուղղությամբ առարկաներ նետելը, ոստիկանությունը կարող էր կանխել առանց հատուկ միջոցների նրանց մեկուսացնելով։
Այն փաստարկները, որ հատուկ միջոցները կիրառվել են, քանի որ ցուցարարները փորձում էին ճեղքել ոստիկանական պատնեշը եւ հարցակվել ազգային ժողովի շենքի վրա, անհիմն են, քանի որ ցուցարարները գտնվում էին հարակից սիրահարների այգու տարածքում եւ ազգային ժողովի շենքին որևէ ուղակի կամ իրական վտանգ չէր ներկայացվում։
Հայտարարում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, նաեւ կարծիք հայտնելով, որ մեջբերում ոստիկանության բռնարարքներն ու անօրինական գործողությունները քաջալերվում են եւ ուղագիորեն հրահանգվում են բարձրագույն իշխանության, ինչպես անձամբ վարչապետի, այնպես էլ ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Մինչ այդ նաեւ ընդդիմադիրների փաստաբաններն են դժգոհում, որ քնչական օգտագործում է համացանցում տարածված տարբեր տեսանյութերը ընդդիմադիրների դեմ գործերում, իսկ նրանց դեպքում սպասում է կոնկրետ դիմումների։ Վարազդատ Հարությունյան.
Որ ամբողջ մամուլը հեղեղված է այդ կադրերով, որ ոստիկանության տարբեր աշխատակիցներ ծեցի են ենթարկում, կամ ունենք նաև դրոնի կադրեր, որտեղ երևում է, որ այդ զալյա երեքները կամ ես իմ չգիտեմ այլ լեռնակները գցում են խաղաղ հանգիստ կանգնած ժողովրդի մեջ, որի իրավունքը չունեն։ Այդ ոնց ավտացում, որ այդ դեպքում այդ իրանք ֆորմալ հաղորդման կարիք ունեն։
Թողեք ես ասեմ։
Մի հատ պարոն Փաշինյան, մի օպե օդը որ բայոպ չի, էլի ցանոք տան։ Մի օպե հարգելի որպես տղամարդ։
Ես գնում եմ գործ։
Իդեպ ոստիկանական վերջին գործողությունն արդարացնող վարչապետն ընդամենը 6 տարի առաջ ինքն էր տուժել հատուկ միջոցի կիրառումից, երբ փորձում էր ազգային ժողով մտնել ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը, այնպես ինչպես 2 օր առաջ փորձում էին անել ընդդիմադիր падգամավորները։
Երբ որ անցա, այնպես ստացվեց, որ կտրվեցի մեր ցուցարարներից եւ երբ որ ինձ փորձում էին քաշել Եսկոմ, ես փշալարից ուղակի բռնեցի։
Իսկ աչքի վնասվածքը։
Աչքի վնասվածքը ձայնային նռնակի պատճոնից ստամենայինի։
Դեռ ընդդիմադիր Փաշինյանը նաև վտանգավոր էր համարել հատուկ միջոցների կիրառումը։
Ձայնային նռնակներ իրականում շատ վտանգավոր են, եւ մարտի 1-ին Համլետ Թադևոսյանը ստամենայինի ոստիկան զոհվել է հենց դրանից, եւ տարօրինակ է, որ դրանից հետո ոստիկանություն շարունակում է այդպիսի միջոցներ գործադրել։
Իսկ այս դարձություններից մի քանի շաբաթ անց, երբ արդեն վարչապետ էր, ընդունել էր իր հետ նույն օրը Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցից վնասված 18-ամյա իրանահայ Իլեն Ռոստամյանին, աղջիկն էր ցանկացել հանդիպել Փաշինյանին։ Կընդունի այժմ Փաշինյանը 2 օր առաջ ոստիկանական գործողությունների ստուժածներից որևէ մեկին, կառավարության աշխատակազմից փոխանցում են, նման առաջարկ չեն ստացել, եթե ստանան, կքննարկեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-բելարուսական դիվանագիտական ճգնաժամը գնալով խորանում է Երևանի եւ Մինսկի, Մինսկի առանց այդ էլ ոչ բարվոք հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին 3, երբ Հայաստանի վարչապետը խորհրդանում հայտարարեց, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի 1 ամիս առաջ Բաքվում հնչեցրած հայտարարություններին ի պատասխան ինքը անձամբ եւ հայ մյուս պաշտոնյաները Մինսկ այլևս չեն մեկնելու։ Դրան հետևեց երկու երկրների դեսպանների հետ կանչը եւ Բելարուսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակի բավական կոշտ արձագանքը։ Այսօր արդեն Մինսկին հակադարձեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից, նշեմ ի դեպ, որ այս սկանդալին զուգահեռ նոր տեղեկությունների հայտ եկան, որոնք վկայում են Ադրբեջան-Բելարուսական սպառազինության մատակարարումների մասին։ Հայ-բելարուսական դիվանագիտական ճգնաժամի մասին առավել մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայ-բելառուսական վերջին օրերի սրված հարաբերությունների ֆոնին այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունը բողոքի հայտագիր ներկայացրեց Մինսկին։ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտություն որակելով Բելառուսի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը։
Երկրի ապագայի մասին մտածող ղեկավար ունենալու մաղթանքներ հղելիս մաղթողն ինքը պետք է սեփականն ունենա Բելառուսի պարագայում այս պահին դա հիրավի շռայլություն է։
Երեկել Երևանը Բելառուսից հետեր կանչել իր դեսպանին, ինչին հետևել էր Մինսկի հայելային պատասխանը։ Հայաստանի վարչապետը մինչ այդ խորհրդանում հայտարարել էր, թե Բելառուս չի գնա, քանի դեռ նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վերջին այս զարգացումներից մեկ ամիս առաջ Բաքվում ասել էր, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։
Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարացուցիչ Բելառուս չի այցելի։ Ընդհանրապես
փոխադարձ քննադատության այս ֆոնին ամերիկյան պոլիտիկոն հոդված է հրապարակել և հղում անելով իր տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերին պնդել 2018-22 թվականներին Հապքում Հայաստանի դաշնակից Բելառուսը արդիական զենքեր է մատակարարել Ադրբեջանին։ Գաղտնազերծված ավելի քան մեկ տասնյակ նամակները, դիվանագիտական նամակագրությունը, վաճառքի հաշիվ ապրանքագրերը և արտահանման փաստաթղթերը վկայում են 44-օրյա պատերազմից առաջ ու դրանից հետո Բելառուսը օգնել է Բաքվին արդիականացնել հրետանային համակարգերը, տրամադրել սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմի և անօթաչու թռչող սարքերի համար։ Նամակագրություններում նաև Ադրբեջանի զինուժի համար դրոնների դեմ կիրառվող Գրոզա S շարժական կայանների գնման մասին խոսք կա։ Պարբերականը նաև շեշտել է վերջին տարիներին ադրբեջանական ու հայկական ուժերի միջև տեղի ունեցող մարտերում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում 2020-ի պատերազմի ընթացքում լայնորեն օգտագործվել են հենց հրետանին և անօթաչու սարքերը։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ռազմական փորձագետ Էդուարդ Առաքելյանը ծանոթացել է փաստաթղթերի սքրինշոթերին։
Ռեմոնտ ու մոդեռնիզացիա ստարո սովետսկի գաուբից։
Այդ փաստաթղթերում հիմնականում երևում է, որ Բելառուսում վերանորոգվել ու արդիականացվել են հին սովետական հաուբիցներ D-20, D-30, ակացիա ու գոստիկա ինքնագնացներ, MT-12 հակատանկային թնդանոթ, M-46 հրանոթ։ Մենք էլ նույնատիպ զինատեսակներ ունենք, բայց նրանք դա մոդեռնիզացրել են, որպեսզի պահեն մարտական պատրաստության վիճակում։
Հաուբիցը հրետանային զենքի տեսակ է։
Իսկ ինչի՞ մեզ այդ նույն զենքը չի վաճառում Բելառուսը։
Խոսելով նույն 18-22 թվականներին Ադրբեջանին բելառուսական զենք վաճառելու մասին, Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը Ազատությանը ասել է. Բելառուսն Ադրբեջանին 120 միլիոն դոլարի պոլոնեզ է վաճառել։ Հարցին արդյոք այն կիրառվել է 2020-ի պատերազմի ընթացքում, Անդրանիկ Քոչարյանը նկատել է, շատ հնարավոր է, պարզապես հայկական կողմը չի արցանագրել։
Որը իր հեռավորության, խոցելության հեռավորության շնորհիվ լարվածություն կարող հասնել մեր բոլոր սահմանային ուղություններով։ Մենք գիտենք, որ դա հիմնականում տեղակայված Նախիջևանի ուղղության վրա, որպեսզի թիրախորեն դեպի մեր ընդհուպ մեր հարավային սահմաններ, որտեղ հեռավորությունը շատ մեծ էր։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, Հապ կառնվազն երկու երկիր գիտի, որ մասնակցել է մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստության, բայց թե որ երկրներն են, չի հստակեցրել։ Վարչապետն այս շաբաթ նաև ասել է, հաջորդ տրամաբանական քայլը լինելու է Հապքից դուրս գալը, բայց երբ չի հստակեցրել, տևական ժամանակ է անդամակցությունն է սառեցված։ Ռազմական փորձագետը մեր զրույցում կարծիք հայտնեց, այդ քայլին Երևանը ավելի վաղ պետք է գնար։
То, что Беларусь сотрудничает с Азербайджаном, для нас не новость. Они и сами этого не скрывают.
Նրանք Ադրբեջանի հետ աշխատում են միանգամայն անտարբեր լինելով, թե Հայաստանի արձագանքը դրան ինչպեսին կլինի։
Միջազգային փորձագետներից մեկն էլ պոլիտիկոյի հետ զրույցում է նկատել Մոսկվայի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկը համարվող Բելառուսը դժվար թե գործեր առանց Կրեմլի լուրջ աջակցության։ Հենց արտահոսած փաստաթղթերի հրապարակումից է պարզ դառնում։ Բելառուսական մատակարարումներն Ադրբեջան Ռուսաստանի տարածքով են հասել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ նաև այն կոշտ ռետորաբանությամբ, որին բողոքի ակցիաներին զուգահեռ դիմեց իշխող քաղաքական ուժն ու դրա առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդանի ամբիոնից Փաշինյանը կրկին մեղադրանքներ էր հնչեցնում հայ առաքելական եկեղեցու, նախկին իշխանությունների և 2023-ի սեպտեմբերին իրենց տներից տեղահանված արցախցիների հասցեին վերջիններից մեջբերում ցույցի մատերիալ որակելով։ Բաքվի բանտերում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին Փաշինյանն այս շաբաթ ազգային ժողովի Պսկովի ամբիոնից վախկոտ դասալիքները անվանեց, իսկ Հայաստանում վերջին շրջանում ծավալված իրադարձությունների ողջ մեղքը բարդեց խորհրդահայ պատմագրության արդեն իսկ մոռացված տերմինով կղերաֆեոդալական շրջանակների վրա։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Վարչապետ այսօր մի կողմից ազդարարեց արցախցիների բնակարանային ծրագրի մեկնարկը, մյուս կողմից զգուշացրեց, կառավարությունը թույլ չի տա Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես ինքը ձևակերպեց, կղերաֆեոդալական էլիտան ժողովրդին օգտագործի կլանային նպատակների համար։ Թե ինչներ Նիկոլ Փաշինյանի վրթովմունքի պատճառը չբացատրեց։
Մենք շատ համբերատար ենք, շատ հանդուրժող ենք, մեր սերը չենք թաքցնում, բայց այլ եմ ասում, որևէ մեկը սա չպետք է շփոթի, իշխանության թուլություն չպետք է ընկալի և գնահատի։ Ես երեք ազգային ժողովից ամբիոնից էլ առիթ ունեցա ես ասելու, ես հույս ունեմ, որ այս ուղերձների հասցեատերերը կընդունեն այդ ուղերձները և չեն հասցնի նրան, որ մենք, ինչպես ասում են, առաքենք այդ ուղերձները արդեն կոնկրետ հասցեներով։
Իսկ խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետը նախորդ օրերին հայտարարում էր.
Ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ, 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դուք
Բաքվի բանտերում գտնվող արցախյան էլիտային անվանելով վախկոտ դասալիքներ և նրանց մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդում էր, թե Ղարաբաղի իշխանությունը հայաստանյան ընդդիմադիր շրջանակների հետ մարդկանց այնտեղից դուրս է բերել Հայաստանում ներքաղաքական գործընթացների ներգրավելու նպատակով։ Երեկ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն է պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցրել, թե ինչ իրավիճակ էր այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղում, երբ գրեթե մեկ տարվա ադրբեջանական բլոկադային հաջորդել էր ռազմական հարձակումը։
Արցախցիները դիմացել են 32 տարի և 7 տարեկանից բարձր ցանկացած արցախցի երեխա տեսել է 3 լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ կապված է վերջի գործողությունների հետ, ես իմ ելույթներում նշել եմ, որ ժամեր անց մենք հասկացել ենք, որ մենք մենակ ենք, և դիմադրել 1-12 հարաբերությամբ զինված ուժերի Ադրբեջանի հնարավոր չէր և պետք էր փրկել կյանքեր։
Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունները Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի գնահատմամբ արցախատիացության համակարգված մոտեցման մասին են վկայում, իսկ դրա կարկառուն դրսևորումների հեղինակը երբեմն հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։
Դա չի վերաբերում միայն արցախյան էլիտային, լավ, էլիտան իր սխալներով անդերձ տարբեր անձինք իրենց անցած դրական բացասական ճանապարհը ունեն, բայց ընդհանրապես Արցախի նշանակությունը հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար պարբերաբար անընդհատ նվաստացվում է, իջեցվում է, դրանով իհարկե թիրախավորելով նաև արցախցիներին, վիրավորելով արցախցիներին, ընդ որում ոչ միայն արցախցիներին, նաև հայ ժողովրդի միստվար հատվածի, ում համար Արցախը ինքնության կարևոր հենասյուներից մեկ։
Ընդ որում, ըստ Արտակ Բեգլարյանի, ատելության և անհանդուրժողականության դրսևորումներ Հայաստանի վարչապետի ու իր թիմակիցների կողմից նկատվել են տարբեր փուլերում։ Այդպիսի մի դրվագ էլ, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման օրերին առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի հրապարակած բանջարեղենով լի Զամբյուղի շուրջ եղավ, երբ սովի մատնված արցախցիներին դա վիրավորել էր, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին զայրացրել մարդկանց քննադատությունը։
Բադրջան չունեն մարդիկ, 150 միլիարդ բան ենք տվե, դրամ ենք տվե, գոնե բադրջան աճեցնեիք։
Այժմ էլ արցախցիներին ցույցի մատերիալ անվանելով կառավարության ղեկավարը կրկին վիրավորում է նրանց, ասում է Արտակ Բեգլարյանը, առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանին ամեն դեպքում զսպվածություն ցուցաբերել։
Իշխանության ներկայացուցիչները չպետք է լրացուցիչ տուրք տան, նույնիսկ եթե որոշակի, այսպես ասած, հիմքեր կան, չպետք է տուրք տան ատելության խոսքին, անհանդուրժողականության խոսքին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ միշտ արտահայտված է նմանատիպ դրսևորումները, որը ես ցավում եմ, երկրի ղեկավարը չպետք է նմանատիպ վարք թույլ տա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս և մյուս մեղադրանքներին Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը խոստացել է առավել մանրամասն անդրադառնալ առաջիկայում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարներին տարատեսակ վիրավորական բնորոշումներ էր տալիս այդ փաստացի գերիներից մեկը, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ավելի ճիշտ նրա փաստաբանական թիմը դիմել է միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Վարդանյանի ընտանիքի շահերը ներկայացնող իրավաբանները տեղեկացրել են իրենց պաշտպանյալի դեմ Բաքվի բանտում կիրառվող կտանքների մասին։ Վարդանյանի փաստաբանները նշում են, որ խոշտանգումները սաստկացել են հատկապես այս տարվա ապրիլին, երբ Վարդանյանը հացադուլի մեջ էր, նրան այդ ընթացքում պատժախուց են տեղափոխել, զրկել են անգամ խմելու ջրի հասանելիությունից։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանում ավելի քան 8 ամիս ճաղերի հետևում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները դիմում են ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի հատուկ զեկուցողին, բարձրաձայնելով Վարդանյանի նկատմամբ խոշտանգումների մասին։ Փաստաբանները պատմում են, որ Վարդանյանի 20-օրյա հացադուլի ընթացքում մենախցում լույսը վառված է եղել շուրջօրյա, ինչը հանգեցրել է անքնության և հյուծման։ Բացի դրանից, նրան ստիպել են երկար ժամանակ ոտքի վրա կանգնած մնալ և ավելի քան 2 օր զրկել են խմելու ջրից, թույլ չեն տվել լողանալ եւ այլն։ Իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանում բանտարկված, Արցախից գերեվարված այլ անձանց ընտանիքներից եւս իրեն տեղեկություններ են հասնում դաժան վերաբերմունքի մասին, պարզապես ի տարբերություն Վարդանյանի ընտանիքի, մյուսները չեն ցանկանում բարձրաձայնել այդ մասին, մտավախություն ունենալով, որ դա կարող է բացաբար ազդել իրենց հարազատի վրա անվտանգության առումով։
Բաց վերաբերմունքի, հոգեբանական ճշումների, հիասթափությունների, կամ ինքնասպանության փորձերի մասին հարցի զգայնությունը հաշվի առնելով, նաև ընտանիքներ ունենալով վախեր, հրաժարվում են հրապարակային մեկնաբանություններ տալ։
Ընդ որում իրավապաշտպանի խոսքով մյուս գերիների դեպքում ևս կիրառվել են խոշտանգման նման մեթոդներ, օրինակ մարդկանց թույլ չեն տվել հանգիստ քնել, ինչպես նաև կիրառել են հոգեբանական բռնության եղանակներ, նրանց ասելով, թե Հայաստանում չեն ցանկանում ու ջանքերել չեն գործադրում, որ իրենք տուն վերադառնան։
Այստեղ գործունենք համատարած սիստեմիկ քաղաքականության հետ, որը միտված է հայերին ենթարկել խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի և հիմնական շարժառիթը նրանց էթնիկ պատկանելություն։
Եվ Վարդանյանի փաստաբանները և իրավապաշտպանը նկատում են, որ Ադրբեջանը խախտում է ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Ընդ որում, այսին կոնվենցիայի կոմիտեում քննարկումների ժամանակ անդրադարձ եղել է Ադրբեջանի կողմից 23 հայերին ճաղերի հետևում պահելու հարցին։ Կոմիտեն հիմնավոր չի համարել Բաքվի բերած փաստարկները։
Արցախի նախկին իշխանությունների և 23 թվականին գերեվարվածների առնչությամբ Ադրբեջանը դիր քորոշում էր արտահայտել, որ հակահաբեկչական օպերացիայի արդյունքում են նրանք ձերբակալվել և կատարված հանցագործությունների համար հետապնդվում են։ Այդ տեսակետը հիմնավոր չի գնահատել կոմիտեն, ինքնին կասկածի տակ է դրել հակահաբեկչական օպերացիայի որակումը մարդու իրավունքների տեսանկյունից և անգամ կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել այնտեղ պահվող 23 հայերին։
Իրավական մանդատ ունեցող կառույցները թեևս չունեն որևէ բան պարտադրելու Բաքվին, այնուամենայնիվ նրանց գնահատականները հետագայում օգտագործվում են քաղաքական ճնշման համար, բացատրում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որտեղ գանգատ կա Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող հայերի վերաբերյալ, պարտավորեցրել է Բաքվին 3 ամիս մեկ տեղեկություն հաղորդել Արցախի նախկին ղեկավարների և մյուս գերիների առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին։ Միեդ այդ տեղեկությունը ստանալուց հետո հաղորդում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչին։ Վերջին անգամ, սակայն, տվյալները փոխանցվել միայն փետրվարին, խախտվել է դատարանի պահանջը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունն ահազանգում է, որ այսօր վաղ առավոտվանից ուժայինները մուտք են գործել կուսակցության Եղեգնաձորի և Վայոց ձորի գրասենյակներ, բերման են ենթարկել կուսակցականներին ու համակիրներին ավելի քան 10 հոգու։ Եղեգնաձորում է գտնվում ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ է հաստատել նաև Ռաբուլղադարյանը, փորձելով դաշնակցական պատգամավորից պարզել, թե ինչ է կատարվում և ինչու են բերման ենթարկվում Վայոց ձորի դաշնակցականները։
Վաղ առավոտյան իրավապարները ներխուժել են դաշնակցության վայքի և Եղեգնաձորի գրասենյակ, որից հետո տարբեր քաղաքացիների, մեր կուսակցական ընկերների, ոչ դաշնակցական քաղաքացիների տարբեր անհայտ ուղություններով բերման են ենթարկել, այնքան ամբողջությամբ գաղտագողի է արված, որ մինչև հիմա այս պահին պատրոր Արմաղ Ազարյանի հետ նստած ենք Երկնադորի բարձային քնչական և ոստիկանության վարչությունների մոտ, փորձում ենք քնչական ոստիկանություն պարբերաբար փոխ այցելությունները պարզենք, թե կոնկրետ այս շենքում ովքեր են բերման ենթարկված։ Դեռ ավելին, փաստաբանը 40 րոպե շարունակ չէր կարողանում մուտք գտնել, որպեսզի բերման ենթարկված քաղաքացիների շահեն ձերբակալված քաղաքացիների իրավական օգնություն ցուցաբերել։ Պայմանական ասեմ, քնչական վարչություն ներխուժելուց հետո մեր ստիպած նոր ընդունեցին փաստաբաններին, հիմա փաստաբանները շենքում են եւ տեղակել չեն հարցակնություն կամ քնչական գործողություն կա, բայց ամբողջ մարզի տարածքով փորձում ենք պարզել, որ ոստիկանատներում ու քնչական բաժանմունքներում կամ վերբալ ենթարկված քաղաքացիների։ Ուղղակի պաշտոնական նաեւ տեղեկություն չեն տրամադրում, հարազատներին չեն տրամադրում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր. Անցած շաբաթավերջին Լոռու մարզում էր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Վանաձորում ունեցած իր ելույթում նախասեց արդեն ավելի քան 2 տարի կալանքի տակ գտնվող նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի մասին, պնդելով, թե նա ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմելուց հրաժարվելու պատճառով։ Արդյոք Ասլանյանի կալանավորման ստվերային դրդապատճառը իրոք դա է փորձել պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Լոռու մարզային կառույցից հերքում են ընդդիմության առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պնդումը, թե Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն արդեն 2.5 տարի բանտում է, քանի որ պարբերաբար մերժել է վարչապետի գլխավորած կուսակցության համագործակցության առաջարկները։ Կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավար Արամ Խաչատրյանը 2021-ի ընտրություններին ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն էր, Մամիկոն Ասլանյանի հիմնական մրցակիցն ու միաժամանակ Լոռու մարզպետի պաշտոններ զբաղեցնում։ Այսօր ազատությանն ասած ընտրություններից առաջ նախկին համայնքապետը հայտարարել էր, որ իշխող կուսակցության հետ դաշինքի չի գնա, ուստի նրան չեն էլ առաջարկել միանալ իրենց։
Եթե այդ հարդարությունը չլիներ, միգուցե ընտրությունից հետո նման նախաձեռնություն լիներ, ես չեմ բացառում, որ դա ընդհանուր նորմալ է համարում, որ քաղաքական ուժերը իր հետ ասեմ ինչ-որ քննարկում դերնա, բայց քանի որ ինքը հայտարարեց, որ բացառում է համագործակցություն կոալիցիա քարոզարշավի ընթացքում, ընտրություններից հետո մենք իր հետ որից է քննարկում չենք ունեցել։
Իսկ ընտրություններից առաջ դուք որևէ փորձ արել եք
առաջ, է ընդդիմությունից առաջ չենք ունեցել։
2021-ի դեկտեմբերին նախկին համայնքապետը կալանավորվեց իր առաջնորդած դաշինքի հաղթանակից հետո, թեև ստացած ձայները բավարար չէին առանց կոալիցիայի համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար, բայց 5 քաղաքական ուժերի մեջ առաջինն էր ու մեծ էր հավանականությունը, որ համայնքը հենց ինքը կղեկավարեր։ Նրան կալանավորեցին համայնքային հողերն ապօրինի վաճառելու մեղադրանքով։ Անցած շաբաթավերջին ընդդիմության ցույցերն առաջնորդող Բագրատ Սրբազանը Վանաձորում հայտարարեց, թե Մամիկոն Ասլանյանը բանտում է հայտնվել զուտ այն պատճառով, որ մերժել է իշխանության հետ միավորվելու առաջարկները։ Վանաձորում ընդդիմության հունիսի 8-ի հանրահավաքին մասնակցում էր նաև ավականու
ընտրությունները հաղթած մարդը, չի ուզեցել ստորագրել ինչ-որ բան, ինչ-որ բանը ո՞րն է, համագործակցության ինչ-որ ուշագիր ստորագրել, դրա համար ինքը պետք է հայտնվի կալանքի տակ։
Վանաձորում ընդդիմության հունիսի 8-ի հանրահավաքին մասնակցում էր նաև ավականու հայրենիք խմբակցության անդամ Վահե Դոխոյանը։ Նա հենց առաջին օրից հայտարարել է, որ աջակցում է ամենաշատ քվեստացած քաղաքական ուժին նաև դաշինքի առաջնորդի կալանքից հետո։ Այսօր ազատությանն ասած նախկինում նման հայտարարություն, թե իշխանությունները համագործակցության առաջարկ են արել, չի լսել։
Ինչ է պայմանավորված եղել Մամիկոն Ասլանյանը ԿՊ-ի հետ, կամ ինչ են խոսացած, ես դրա մասին տեղյակ չեմ։ Ակնհայտ է միայն, որ քաղաքական հետապնդում կա Մամիկոն Ասլանյանի նկատմամբ։
Դուք որևէ անգամ հայտարարություն չեք լսել, որ ենթադրենք իր կողմնակիցները ասեն։
Նման պաշտոնական հայտարարություն չեն լսել։
Նման հայտարարություններ թե Ասլանյանից ու թե կողմնակիցներից չի լսել նաև ավականու Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանը։ Ասած քաղաքացիական պայմանագրից պաշտոնական առաջարկ չի եղել, նեղ անձնական առաջարկների մասին չի լսել։
Դա միայն կիմանա ինքը Ասլանյանը, որտեղ ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանուր քննարկման ինչ-որ հարց է, քանի որ ասեմ, մեզ մոտ եւ շատ անսպասելի իր ձերբակալումը, ձերբակալությունը Եվ դրանից հետո որևէ այդպես հանդիպում չի եղել իջ հետ, հետևաբար նման քննարկում չի եղել։ Ես իջ հետ հաճախակի կապի մեջ եմ մտնում, բայց նման թեմայի ես իջ հետ չեմ անդրադարձել, այլ ոպիսությունը, ծրագրերը և այլը։
Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը 2021-ին Դաշինքով գնաց ընտրությունների։ Իր անունով ձևավորված քաղաքական կոալիցիայում 2 կուսակցություն էր՝ Խաչատուր Քոքոբելյանի գլխավորած Ազատ Դեմոկրատներն ու Իմ Հզոր Համայնք ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Հենց քվեարկության օրը Ասլանյանն ասել էր, ցանկացած քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն բացառում է ու որևէ զիջման չի գնա։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ինձ զիջելու միակ տարբերակը զնդանում փակելն է։ Ես զիջելու որևէ մեկին որևէ բան չունեմ, ես քաղաքը զիջելու առարկա չի, ես քաղաքը աճուրդի առարկա չի, ես քաղաքը կուսակցականության առարկա չի։ Ես քաղաքական որևէ համագործակցություն որևէ ուժի հետ այս պահին բացառում եմ ու բացառելու եմ։
Կալանքից հետո դիմադիր ուժերը հայտարարեցին, թե Վանաձորի նախկին համայնքապետը, որ ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել 2021-ի ընտրություններին, քաղաքական բանտարկյալ է։ Ինքը Ասլանյանը դատարանում մի քանի անգամ նույն բանն է հայտարարել, թե քաղաքական պատճառներով է կալանքի տակ։ Իշխանությունները հերքում են այս պնդումները, հայտարարելով, որ դատական իշխանության գործերին չեն միջամտում։ Կոռուպցիոն հանցանքների համար մեղադրվող նախկին համայնքապետն արդեն 2.5 տարի է բանտում է։ Դատարանը մերժել է նրա կալանքն այլ խափանման միջոցով փոխարինելու պաշտպանների բոլոր միջնորդությունները։ Նախ պատճառաբանում էր, թե վկաների վրա կարող է ազդեցություն ունենալ, իսկ բոլոր վկաներին հարցաքննելուց հետո դատարանը որոշեց նոր վկաների կանչել դատարան։ 2 վկա է մնացել, այդ թվում Վանաձորը ներկայումս ղեկավարող Արկադի Փելեշյանը, որ Մամիկոն Ասլանյանի պաշտոնավարման տարիներին նրա տեղակալն էր։ Հայտնի չէ, ինչ ցուցմունք կտանա դատարանում։ Ասլանյանին կալանավորելուց կես տարի անց վարչապետը նրան պաշտոնակատար է նշանակել։ Իրավապաշտպանների, ընդդիմադիրների ու փորձագետների համար անհասկանալի կերպով դատարաններն այդպես էլ չեն թույլատրում Վանաձորի ավականուն համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպել ու համայնքում 22 թվականից ի վեր ժամանակավոր կառավարում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր պաշտոնավարման առաջին օրն է ամփոփել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը 2018-ից 2021 թվականներին իմքայել է, 2021-ից 24 թվականներին էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների անդամ հանդիսացող Պապոյանը նախարարի պաշտոնը զբաղեցրեց Վահան Քերոբյանի պաշտոնանկությունից և նրա դեմ քրեական գործի հարուցումից հետո։ Նախկինում ՀՀԿ-ի անդամ հանդիսացած Պապոյանը հայտնի է մի շարք աղմկալի հայտարարություններով, դրանցից վերջինը հունվարին էր, երբ նա նշեց, թե Հայաստանի իրական անկախության օրը ոչ թե սեպտեմբերի 21-ին, այլ սեպտեմբերի 19-ին, հիշեցնեմ, անցած տարի հենց այդ օրներ Ադրբեջանը հարձակվել Արցախի վրա։ Այս հայտարարությունից շաբաթներ անց Պապոյանը զբաղեցրեց նախարարի պաշտոնը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Թարինի դաշտերում այժմ այկ մեկ արևակայանի շինարարությունը պետք է ընթանար։ Տարածքում մինչդեռ աշխատանքների հնարավոր մեկնարկի որևէ նշույլ չկա։ 174 միլիոն դոլարանոց կայան կառուցելու պայմանավորվածությունից 5 տարի անց գործադիրից առայժմ ընթացող բանակցությունների մասին են հայտարարում։
Մենք սպասում ենք արաբական գործընկերների կողմից, այսպես ասած, վերջնական համաձայնեցված դրույթներին, այսինքն մենք ունենք համաձայնեցված բանավոր համաձայնեցված կետեր և մեր կողմից և արաբական կողմից, և սպասում ենք իրենցից համաձայնեցված կետերի շուրջ գրավոր մեկնաբանություն, որի շուրջ արդեն մեր կառավարության որոշում կլինի։
Այս մարտին Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը ստանցնած Գևորգ Պապոյանն այժմ ոչ ժամկետ է նշում, ոչ փակոգծեր բացում, ոչ էլ պարզաբանում, թե ինչու ծրագիրը մինչ օրս չի էլ մեկնարկել։ Այն դեպքում, երբ արաբական նույն ընկերությունը Ադրբեջանում արևակայան կառուցելու նախագիծը ոչ միայն ավարտել է, այլ այն արդեն շահագործ է, բայց նախարարը լավատես է։
Իրավիճակը շատ պոզիտիվ է և ամեն ինչ գնում է նրան, որ մենք ունենանք այդ ծրագիրը Հայաստանում և այդ ներդրումները կիրականացվեն։
Այդ մեկը արաբական մասդար ընկերության և Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի համատեղ ծրագիրն է։ Կողմերը պետք է միասին ներդրումներ անեին, անիվն այլևս դա անել չի կարող, այն այժմ լուծարվում է։ Կառավարությունը շաբաթներ առաջ որոշեց ֆոնդի բոլոր բաժնետոմսերը Էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցել պետական գույքի կառավարման կոմիտե։ Թե ինչ հիմնավորմամբ են փակում պետական ֆոնդը, պաշտոնական բացատրություններ չկան։ Պաշտոնյաները միայն նշում են, անիվում խնդիրներ են հայտնաբերվել, ֆոնդը լավ չի կառավարվել, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարը։
Եթե լավ կառավարված լիներ, այսպես ասեմ, մենք այսպիսի իրավիճակ չենք ունենա։
Փորձագետները մինչդեռ չեն բացառում, ծախողման պատճառները գուցե նաև կոռուպցիոն սխեմաներն են։ Պետական վերահսկողական ծառայությունն այս տարի սկզբին հայտարարեց 2019-ին ստեղծված անիֆում ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, ստացած գումարները արդյունավետ չի օգտագործվել։ 19-23 թվականներին ֆինանսական միջոցները կազմել են շուրջ 5 միլիարդ դրամ, դրա մեծ մասը հարկատուների գրպանից։ ՊՎՑ-ն փակագծեր էր բացել, օրինակ ղեկավար կազմի պաշտոնատար անձինք զգալի պարգևավճարներ են ստացել, չնայած իրենց առջև դրված խնդիրները չեն կատարվել, թե ինչ չափի ու որքան մեծ աշխատավարձերի պարգևավճարների մասին է խոսքը, մինչ օրս պաշտոնապես չեն մանրամասնել։ Պարզաբանումներ չի տալիս նաև էկոնոմիկայի նախարարը։
Ես ինքս այս պահին նման տեղեկատվություն չեմ տիրապետում, առավել ևս, որ անիֆը չի գտնվում էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքում, հա, կամ ենթակայության տակ այս պահին։
Անիֆում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցված, բայց ոչ մեղադրյալների, ոչ էլ չարաշահումների բնույթի մասին առայժմ չի հաղորդվել։ Չնայած անիֆը էկոնոմիկայի նախարարությունից կադաստրի կոմիտե փոխանցվեց շաբաթներ առաջ, մարտին նշանակված Պապոյանը պնդում է, լրագրողների հարցերի հասցեատերն ինքը չէ։
Խնդրում եմ դիմեք իրենց, իրենք պետք է այդ հարցերին պատասխանեն։
5 տարիների ընթացքում անիֆի կատարած ներդրումների ցանկը լայն չէ, բայց այստեղ մի շարք ընկերություններ կան, ինչը լինելու դրանց ակտիվների հետ։
Անիֆում կան բազմաթիվ առողջ ակտիվներ, որոնք շարունակելու են գործել եւ որոնցով նաեւ հետաքրքրություն կա տարբեր բիզնես միավորների կողմից, որպեսզի այդ ակտիվները, այսինքն դա նորմալ գործընթաց է, երբ որ մեկը իր ակտիվը ենթադրենք վաճառում է մյուսին, բնականաբար այդ պահի շուկայական գնով, ենթադրում եմ, որ այդ գործընթացը տեղի կունենա։
Անիֆին են պատկանում Hard Rock Cafe Երևանի բաժնետոմսերի 48%-ը։ Սրճարանի համահիմնադիրն ասում է, առայժմ հայտնի չէ այդ 48%-ի ճակատագիրը։ Քննարկումներ են ընթանում։ Անիֆը ներդրումներ է արել նաև մի շարք այլ նախագծերում, ամենախոշորը Երևս ֆոնդի համաֆինանսավորմամբ ստեղծված ու արդեն իսկ լուծարված Fly Arna ավիաներությունն է, որը 2 տարի էլ չգործեց։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր այցելել է երկրի արտաքին գործերի նախարարություն, դիվանագետների հետ հանդիպման ընթացքում մի շարք ծրագրային հայտարարություններով հանդես գալով Պուտինը մասնավորաբար խոսել է այն պայմանների մասին, որոնց կատարման դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Պուտինը կրկին առաջ է քաշում Ուկրաինայի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունների նախկինում մերժված պայմանները։ Կրեմլի ղեկավարը նույն պահանջները Վերստին հնչեցրեց Շվեյցարիայում Ուկրաինայի խաղաղության հարցով համաժողովի նախաշեմին, որին Ռուսաստանը հրավիրված չէ։
Ուկրաինские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик.
Ուկրաինական զորքը ամբողջովին պետք է հեռանա ռուսական բանակի կողմից, մասամբ օկուպացված Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժեի, Խերսոնի մարզերից, հայտարարեց Պուտինը ստեյության Ուկրաինայից պահանջելով ել ավելի շատ տարածքներ զիջել Ռուսաստանին, քան ռուսական զորքը կարողացել է գրավել 3-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Կրեմլի ղեկավարը հնչեցրեց նաև իր մյուս հայտնի պահանջը. Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանալու։
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск.
Հենց Կիևը հայտարարի, որ պատրաստ է եւ սկսում է զորքի դուրսբերումը, ինչպես նաեւ հայտարարի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից հրաժարվելու մասին, մենք անհապաղ կհրահանգենք դադարեցնել կրակը եւ կսկսենք բանակցություններ, հայտարարեց Պուտինը երկրի դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարության հետ հանդիպմանը։
С нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать
Բացի այդ, Ռուսաստանը շարունակում է պահանջել, որպեսզի սահմանակից Ուկրաինան ունենա չեզոք, ոչ բլոկային, ոչ միջուկային երկրի կարգավիճակ, ընդունի տարածքային նոր իրողությունները։ Պահանջների այդ պատկառելի ցանկը, սակայն ամբողջը չէր, Կրեմլի ղեկավարը պնդեց Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից կրակի դադարեցումը հնարավոր կլինի Ռուսաստանի դեմ բոլոր պատժամիջոցների չեղարկման դեպքում, ասաց այդ դրույթը պետք է ամրագրվի խաղաղության հարցով միջազգային պայմանագրում։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը զգուշացրեց, եթե Ուկրաինան եւ նրա դաշնակիցները մերժեն իր կողմից շարադրված այսօրվա պայմանները, Մոսկվայի վաղվա պահանջների ցանկը ավելի երկար կլինի։ Կիևի համար այդ պահանջներն ու մոտեցումները նորություն չէ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Պուտինի առաջարկներն անվանեց վերջնագիր, որին վստահել չի կարելի։ Զելենսկու խոսքով Կրեմլի ղեկավարը չի դադարեցնի ռազմական հարձակումները, նույնիսկ եթե այդ բոլոր պահանջներն իրականություն դառնան։ Այդ հաղորդումները վերջնագրեր են, դրանք ոչնչով չեն տարբերվում մյուսներից, որոնք նա առաջ է քաշել նախկինում։ Sky TG 24 հեռուստաընկերության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Ուկրաինայի առաջնորդը։ Պուտինի հայտարարությունները հնչում են Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման հարցով Շվեցարիայի մեկնարկող միջազգային գագաթնաժողովի նախաշեմին։ Այդ հավաքին մասնակցում են աշխարհի 8 տասնյակ երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստանը միջոցառմանը հրավիրված չէ։ Այստեղ ակնկալվում է գտնել Ուկրաինայում խաղաղության բանաձևը, հիմնված Կիևի պատկերացումների վրա։ Ուկրաինական տեսլականը գոնե այս փուլում հակամարտող մյուս կողմի հետ բանակցություններ չի ենթադրում։ Զելենսկու վարչակազմը կարծում է, որ երկրի ինքնիշխան տարածքներից, այդ թվում Ղրիմից, ռուսական զորքի դուրսբերմանը հնարավոր է հասնել Ռուսաստանի վրա միջազգային ճնշումների միջոցով։
Վերադառնանք Հայաստան. Առողջապահության նախարարությունը երեկ տեղեկացրեց, որ հունիսի 6-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած գազալցակայանի պայթյունից տուժած քաղաքացիներից մեկը մահացել է։ Ընդհանուր առմամբ գազալցակայանում պայթյունի հետևանքով 7 մարդ էր տուժել, հունիսի 13-ի դրությամբ նրանցից մեկը դեռ գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած այս աղետը հերթական անգամ հրատապ է դարձնում Հայաստանում գործող գազա- և բենզալցակայանների անվտանգության հարցը։ Խոսքը նախև առաջ մայրաքաղաքում բնակելի շինությունների անմիջական հարևանությամբ գործող լցակայանների մասին է։ Նարին Եղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բավական է կես ժամ շրջել Երևանում ու բազմաթիվ գազա-բենզալցակայաններ կտեսնեք բնակելի շենքերին և տներին շատ մոտ տեղակայված։ Օրերս Երևան-Սևան ճանապարհի գազալցակայանի պայթյունից փլվել են նաև կողքի շինություններն ու մի կացարան։ Ինչ կլինի Երևանի այն բնակելի տների ու շենքերի հետ, եթե պայթեն դրանց շատ մոտ գործող լցակայանները։
Երևանի կենտրոնում ենք, ահա իմ մեջքի ետևում դուք տեսնում եք բազմահարկ բնակելի շենք և անմիջապես կողքը գործում է բենզալցակայան։ Սա էլ գազալցակայան է, հետևում տեսնում եք կրկին բազմաբնակարան բնակելի շենք։
Սա Մամիկոնյանց փողոցն է, բենզալցակայան և նա բնակելի շենք, հետևի հատվածում էլ բնակելի շենք, բավականին խիտ բնակեցված տարածք ու խիտ շարժող։
Օրենքով դրանք պետք է բնակելի շինություններից առնվազն 20-ից 25 մետր հեռավորության վրա լինեն։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանը դեռ նախորդ տարի էր ազատությանն ասել. Երևանում գործող 100-ից ավելի բենզալցակայանների 90%-ը խախտումներով են աշխատում, դրանք հերթով փակում են։
Դրանց զգալի զանգվածը վստահաբար կարող ենք ֆիքսել, որ չեն կարող և հնարավորություն չունեն վերացնելու այն խախտումները, որոնք արձանագրվել են։
Հետևաբար
գործունեությունը կասեցվել է և չի վերաբացվելու։
Մեկ տարի անց, այսինքն հիմա, քանի այդպիսի խախտում է հայտնաբերել տեսչականը Երևանում ու մարզերում և դրանցից քանիսն է փակել։ Կառույցից ասացին, տվյալներն ամփոփում են, առայժմ ոչինչ ասել չեն կարող։ Երևանի տվյալները վերջերս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր ներկայացրել Երևան-Սևան ճանապարհին լցակայանի հուշկու պայթյունից հետո։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բնակելի շենքերի հարակից տարածքներում գտնվող 25 գազա բենզալցակայան է ապամոնտաժվել։ Իսկ թե մեր արձանագրած լցակայաններից քանիսն են պահպանել թույլատրելի հեռավորությունը, քանիսն է վառելիքի ստորգետնյա պահուստները սահմանված խորությամբ ու հեռավորությամբ ամբարել, տեսչականից ասացին, գրավոր կպատասխանեն։ Մինչ այդ տեխնիկական անվտանգության մասնագետների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վլադիմիր Հովսեփյանն էր օրերս ազատությանն ասել, գազաբենզալցակայանները բնակելի վայրերից հեռացնելը հին մոտեցում է, քաղաքակիրթ աշխարհն այլ պահանջներ է դնում այդ տնտեսվարողների առաջ։
Օրինակ Լոնդոնում ոնց է, 50 տարի ա ոչ մի բենզալցակայան կամ գազալցակայան չի վարվել,
բնակելի շենքերի տակ գործում է բենզալցակայան։ Շվեյցարական շատ քաղաքներում, Գերմանիայում, Չինաստանում ու էլի բազմաթիվ նման երկրներում բենզալցակայանի տերը ոչ թե իրան պետությունը ասում է գնա սենց բենզալցակայան կառուցի SS հեռավորության վրա SS նորմերով, որ պայթի քիչ մարդու վնասնի, պետությունը իրանց ասում է հիմնավորի, որ այս բենզալցակայան այս շենքի տակ աշխատի, երբեք թե ոչ պայթուն կլինի, ոչ հրդեհ։ Պատի հաստությունը այսքան է, այս բակի սերտիֆիկա տսայա։ Այս բակը կրկնակի օդափոխության համակարգ, այսինքն պաշտպանության անվտանգության իրանց համակարգերը բոլորը կրկնակի ապահովում են այդ ամեն ինչը։ Մի հատ տնտեսվարող ուզում է բենզալցակայան կառուցի, տասնյակ տարիներ փաստաթղթերը հավաքում, տասնյակ տարիներ հիմնավորում է, թե ոնց արի որ կառուցի։
Ըստ փորձագետի, Հայաստանն այս ոլորտում պետք է ռիսկերի գնահատման կարգ մշակի, բայց այդ կարևոր փաստաթուղթն ասած մինչև այժմ չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։